Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко на парадзе ў Менску заявіў, што свабоду і незалежнасць трэба абараняць любымі сродкамі. Расійскае тэлебачанне праігнаравала парад у Менску, але вяло наўпроставую трансляцыю з параду перамогі ў Кіеве. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала сёння так званы мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 година, у эфиры Радио Свобода, у студии новинок Алексей Знаткевич. Сегодня у свете. Рада Евразвязу на узровне министров финансов приняла решение створить антикризисный фонд по мерам 720 миллиардов евро. Про это заявила Елена Сальгада, министрка экономики и финансов Испании, что теперь старшинюе у Евразвязе. Украинская оппозиция створила Комитет обороны Украины. Комитет объединил парламентские фракции «Батьковщина» былой премьер-министрки Юлии Тимошенки, «Народная самооборона» былого министра внутренних справ Юрия Луценки и шерех інших фракций ды рухов. Объединение закликало своих прихильников провести у авторок митинг перед будинком Верховной Рады с потребованием отставки президента Виктора Януковича. У Сербии знойдзеныя масавыя пахаванні, у якіх знаходзіліся парэшткі амаль 250 косаўскіх альбанцаў. Сербская пракуратура паведаміла, што пахаванні знаходзяцца каля гораду Рашка на мяжы з Косавам і адносяцца да канфлікту 1998-99 гадоў. Міжэтнічны канфлікт у гэтай былой сербскай правінцыі закончыўся пасля авіяўдараў НАТО па Белградзе і пераходу Косава пад кантроль міжнародных міратворцаў. Працягваюцца ратавальныя работы на шахце ў Кемерскай вобласці, дзе ад двух выбухаў загінулі прынамсі 32 чалавекі, і больш за 60 застаюцца ў шахце. Вось што сёння сказаў журналістам расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў.
Я хацеў бы перадаць слова іскренняга сабалезнавання родным і блізкім пагібшых, слова нашага сачувствия, все неабходимыя рішэння по государственной лініі, по моему указанню, уже прыняты, и другие решения, которые потребуются, также будут приняты.
Гаварыў расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў. Улады Кыргызстану звярнуліся да Латвіі з просьбай затрымаць Максіма Бакіева, сына зрынутага кыргызскага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Пра гэта паведаміў Андрэй Свакс, прэсавы сакратар генеральнай пракуратуры Латвіі. Вакс сказаў, што няма інфармацыі, ці знаходзіцца цяпер Максім Бакіеў у Латвіі. Ён дадаў, што латвійская пракуратура звярнулася па тлумачэнні да сваіх кыргызскіх калегаў, бо затрыманы запыт няясны і супярэчлівы. Тым часам у Кыргызстане пачынаецца абмеркаванне праекту новай канстытуцыі. Канчатковы варыянт плануюць апублікаваць 20 траўня, потым яго вынесуць на рэферэндум, які мае прайсці 27 чэрвеня. Паводле новай канстытуцыі гучаць прапановы ўвесці персанальную адказнасць тых органаў, якія абмежоўваюць свабоду грамадзянаў, тым ліку прадстаўнікоў праваахоўных органаў, суддзяў ды пракурораў. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што ў верасні падасць у адстаўку з пасады старшыні лейбарыйскай партыі. Ён таксама задаў, што лейбарысты збіраюцца пачаць афіцыйныя перамовы аб стварэнні ўраду з партыяй ліберал-дэмакратаў. Раней такія перамовы пачала партыя кансерватараў, якая набрала найбольш галасоў на выбарах у чацвер. Ніхто не мае патрэбнай большасці для стварэння ўраду. Каля 4000 этнічных альбанцаў взялі ўдзел у маршы пратэсту супраць дыскрымінацыі з боку ўраду Македоніі. У выніку шэрагу выбухаў і нападаў ваяўнікоў на розныя аб'екты ў Іраку сёння загінулі болей за 70 чалавек, каля 200 паранена. Наступны выпуск навінаў слухайце заўтра а 6.